a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Άκου τώρα τι μέρα είναι σήμερα. Άκουσε το αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το είπες. Σήμερα είναι Πασόκ. 18 Οκτωβρίου. Επέτειος.
Α, τότε, 18 Οκτωβρίου. Η πρώτη νίκη.
Μην τα πρώτη... κρύβεις αυτά.
Εγώ να τα κρύψω. Εγώ να τα κρύψω. Σου θυμίζω, σου θυμίζω ότι.
Πού ήσουν τότε. Καταρχήν πες στον κόσμο που ήσουν τότε.
18 Οκτωβρίου του 81. Σε κανένα. Δεν ήμουνα. Ήμουν στο πανεπιστήμιο. Στο Πάντιο. Δεν ήμουν. Το 83 ξεκίνησα. Δεκέμβριο του 83. Εσύ ήσουν κάπου τότε. Όχι, ούτε εσύ.
Όχι, εγώ ξεκίναγα κάτι συνεργασίες χαλαρά με την Αυγή τη Κυριακή. Με το Γρηγόρη
Ήδη είχες ξεκινήσει. Επομένως, έχω δίκιο που λέω ότι σε θαυμάζω από μικρός.
Λοιπόν, ο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο...
Παραδόθηκες μόνος σου τώρα.
Σε αυτή την επέτειο, λοιπόν, είχαν γενέθλια η Μελίνα Μερκούρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Α, την ίδια μέρα, γενέθλια.
Την ίδια μέρα, 18 Οκτωβρίου. Ναι, ναι.
Μελίνα και ο παππούς Μητσοτάκης.
Και ο παππούς Μητσοτάκης. Το φτιάξα τώρα το θέμα, το έδεσαι.
Ναι, δυνατό. Δυνατό, δυνατή ημερομηνία.
Και μια, τώρα φτιάξα λίγο χαλαρά σε μια μέρα που είναι πάρα πολύ μουντή.
Δύσκολη μέρα, πολύ.
Δύσκολη μέρα μετά από αυτά που συνέβησαν στο νοσοκομείο κάτω στην Γάζα. Και ήταν και η αιτία, έτσι, δεν ξέρω αν αφορμή. Αφορμή πάντως σίγουρα για να μεταδοθούν και οι διασκέψεις που ήταν να γίνουν στην Ορδανία,
ναι,
και
ναι,
η αναβολή του ταξιδιού του
Πρωθυπουργού. Που σημαίνει ότι οι προσπάθειες που θα γίνονταν από τον Biden και τους άλλους ηγέτες να υπάρξει κάποια εκτόνωση των πραγμάτων πήγαν στον κουβά που λένε,
ναι,
λέει η νεολαία.
Υπάρχει ένα θέμα ότι αυτό το χτύπημα, αν είναι των Ισραηλινών, είναι όπως λένε Ισραηλινή προβοκάτσια, κανείς δεν τα μαθαίνει γρήγορα αυτά, δημιουργεί και μια συσπήρωση στον αραβικό κόσμο, γιατί ακόμα και τα καθεστώτα εκεί, αυτά τις εκδηλώσεις του κόσμου αυτές τις λαμβάνουν υπόψη τους, έτσι, παρότι είναι σκληρά καθεστώτα, δεν θέλουν φασαρίες, και βέβαια αυτά δίνουν και έμφαση στις κινήσεις που κάνει, δίνουν όθηση στις κινήσεις που κάνει η Τουρκία με τον Ερντογάν και όσα αυτά βλέπουμε από την επικαιρότητα που θέλει να εμφανιστεί και δεν θέλει, το ναι, δείχνει ως ηγέτης των
μουσουλμάνων. Όπως και στο ρωσο-ουκρανικό, έτσι και τώρα ο Ερντογάν εμφανίζεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση.
Ναι.
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έλεγε χθες ότι μιλάει με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων. Θέλω να πω, καταφέρνει η Τουρκία σε ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή να εμφανίζεται ότι έχει ρόλο.
Ναι, και θυμάμαι τώρα κάτι στελέχη κομμάτων, μην πω μόνο ενός κόμματος, που λέγανε πριν χρόνια ότι είναι στριμωγμένος. Εγώ δεν το βλέπω στριμωγμένο τον Ερντογάν, αλλά αυτά όλα θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε αύριο από την εκπομπή σου, γιατί σ' άκουσα το πρωί ότι, ναι, έχεις...
Ναι, και σήμερα έχουμε στο δελτίο ειδήσεων τον Πρωθυπουργό, νομίζω σε μια κρίσιμη στιγμή. Και μετά, είναι... και μετά τις εκλογές, αλλά και πάνω στη μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή.
Πολιτικά, δημοσιογραφικά και σε ό,τι αφορά τη χώρα, είναι και το πρώτο θέμα αυτό για τον Πρωθυπουργό, στην κουβέντα που θα, στη συνέντευξη που θα έχεις, διότι έχει και τις επιπτώσεις και πολιτικές, γεωπολιτικές
και οικονομικές.
Και οικονομικές για τη χώρα. Άρα αυτά συνδέονται και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνει, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά από την,
ναι, ναι,
σήμερα.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία σε λίγα λεπτά, σε δύο λεπτά, με τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, και μία στη συνέχεια με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά ίσως σε κουράσει. Εξαίρεση όμως αποτελεί το box. το food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί τώρα το Box έφερε το Box Blast για να κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε παραγγελία. Για φαγητό, γλυκό ή καφέ. Όποτε παραγγέλνεις κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλναίος Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Έχετε και ασχολείστε αρκετές φορές με τα διεθνή και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Να ρωτήσω αν αυτή η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στη Γάζα δημιουργεί και θέματα για μας, λέγαμε πριν με τον Νίκο, και οικονομικά αλλά και σε σχέση με την Τουρκία και το ρόλο της, και κυρίως αν έχουμε μια πρόταση και αν πώς η χώρα πρέπει να τοποθετηθεί ή να μας πείτε πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις της κυβέρνησης πάνω στο φλέγον αυτό ζήτημα που προέκυψε.
Ναι, καταρχάς δεν εμπλέκει μόνο τη χώρα μας, εμπλέκει σχεδόν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή θα δημιουργήσει αλλαγές σε σχετισμόν αναλόγως στην εξέλιξη σε πολύ μεγάλο πλάτος του πλανήτη, πολύ περισσότερο στην περιοχή μας και ίσως και στα ελληνοτουρκικά. Αναλόγως πάντα τις εξελίξεις. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζαν και πριν την ανάφλεξη αυτή η οποία συνέβη στη Μέση Ανατολή, και δυστυχώς δεν υπάρχει από τη δική μας πλευρά μια ορισμένη εθνική στρατηγική, γιατί έχουμε μια Τουρκία απέναντι η οποία δεν είναι αυτή που ήταν πριν 10 ή 20 χρόνια. Τώρα είναι γνωστό ότι η ενέργεια της Χαμάς με τον τρόπο κιόλας που έγινε ευνοεί ορισμένες δυνάμεις και της Μέσης Ανατολής και βορειότερα που είναι, βρίσκεται σε πολεμική εμπλοκή, πιθανώς και στο βάθος στην Κίνα. Από εκεί πέρα αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική καταστροφή, ετοιμάζεται ή είναι ήδη σε εξέλιξη. Είχαμε το πολύ τραγικό συμβάν χθες με το νοσοκομείο στη Γάζα. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση και από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάνε, θα έλεγα, μια πιο προσεκτική στάση από αυτό που κρατάει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή ακόμη και η Von der Leyen είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επίσκεψη την οποία έκανε, στην οποία κράτησε μια μεροληπτική στάση, δηλαδή έμεινε στο ζήτημα της αυτοάμυνας, του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ισραήλ, χωρίς να πει κουβέντα για το διεθνές δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του πολέμου εκεί.
Τώρα, πιστεύετε ότι θα έχει επιπτώσεις αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή οικονομικές και πολιτικές για τη χώρα μας, και επίσης θα έχει επιπτώσεις στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γιατί η Τουρκία δείχνει να κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος σε σχέση με την Ελλάδα και άλλες δυτικές χώρες?
Υπάρχουν δύο πράγματα. Εάν στόχος της επίθεσης της Χαμάς ήταν το πάγωμα ορισμένων διαδικασιών οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες του Αβραάμ, σε πρώτη φάση νομίζω τα έχει καταφέρει, το οποίο θα έχει συνέπειες. Τώρα αναλόγως την πορεία της ανάφλεξης, για την οποία όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να περιοριστεί, να υπάρξει κατάπαυση πυρός πρακτικά, δηλαδή, και σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει κλιμάκωση. Αναλόγως στην εξέλιξη προφανώς θα υπάρξουν και άλλες συνέπειες. Η Τουρκία το παιχνίδι αυτό το έπαιζε αρκετό καιρό τώρα, δεν είναι τώρα με την ανάφλεξη του Ισραήλ. Παίζει δίπορτο, να το πούμε έτσι απλά. θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συγκεκριμένες σχέσεις στην περιοχή, τις οποίες προφανώς πρέπει να παίρνει υπόψη της, και είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι απλά πρέπει να τοποθετούμε σε κάποιο γεγονός χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις δεσμεύσεις και σχέσεις που έχουμε. Αλλά και από την άλλη μεριά, είναι λάθος τελείως να κρατάει κανείς μια στάση χωρίς να λαμβάνει υπόψη αυτό που είναι το δίκαιο. Και ειδικότερα το διεθνές δίκαιο. Είμαστε μια χώρα που βασιζόμαστε πάνω στο διεθνές δίκαιο για να επιλύσουμε προβλήματα στην περιοχή, ειδικά με την Τουρκία, και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαφορήσουμε για αυτό πως κάνουν πιθανώς άλλες χώρες.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, όπου προέκυψε μια πάλι αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για το ποιος χέρδισε, ποιος βοήθησε περισσότερο, ποιος δεν βοήθησε, ποιος είναι δεύτερος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλω να σας το βάλω κυρίως εσάς, γενικότερα το θέμα. Επί Τσίπρα, το φλερτ που ορισμένοι βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ έκαναν προς το ΠΑΣΟΚ, δεν το συμμεριζόταν και πολύ ο τότε πρόεδρος σας. Τώρα βλέπω υπάρχουν στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει τον πρόεδρο και ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πιο θετικό το κλίμα. Πάλι όμως βλέπω άρνηση και κλειστές πόρτες από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος και στη χθεσινή του εμφάνιση στο Open δεν το έκρυψε. Υπάρχει μια προοπτική μιας κουβέντας που να καταλήξει κάπου, ή σε λόγια βρισκόμαστε λόγω των εκλογών και μετά τείχος?
Ναι, να δούμε καταρχάς τα δεδομένα. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το ποιος κέρδισε κτλ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα άγχος από τον καιρό ήδη των βουλευτικών εκλογών να δείξει ότι αυτή θα είναι ή είναι ήδη η επόμενη εξωματική αντιπολίτευση. Έχει αυτό το πολύ σοβαρό άγχος και φαντασιώνεται ίσως ότι θα μπορέσει να γίνει το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά του εννοώ. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο άγχος. Υποστήκαμε μια μεγάλη ήττα στις βουλευτικές εκλογές και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα ανάκαμψης της επαφής μας με την κοινωνία, το οποίο προφανώς θα αποτυπωθεί και στα ποσοστά, και ο επόμενος σταθμός είναι οι ευρωεκλογές. Ως προς αυτό λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Δηλαδή δεν τα πήγαμε καλά στις δημοτικές εκλογές, είναι προφανές. Αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο νομίζω, και γιατί δεν έγιναν σοβαρές κινήσεις τα προηγούμενα 4 χρόνια, και γιατί ειδικότερα το τελευταίο διάστημα και με τις βουλευτικές και με την ήττα των βουλευτικών δεν πήγαμε με καλούς όρους να δώσουμε τη μάχη αυτή. Όμως ο δεύτερος γύρος είναι μια νίκη για όλους όσους στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι προφανές. Τη μοιραζόμαστε, να το πω έτσι, αυτή την πολύ θετική εξέλιξη με όλο τον προοδευτικό κόσμο.
Δεν κερδίσατε εσείς δήμους πάντως.
Λίγους.
Λιγότερο
στο 19. Σας λέω, δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Τη πρώτη Κυριακή για μας δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Αλλά η δεύτερη Κυριακή.
Το είπε πιο καθαρά.
Η δεύτερη Κυριακή δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες να ανακάμψει συνολικότερο προοδευτικό χώρο.
Πάντως και παραδοσιακά έχει αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο τώρα.
Ναι, με την εξής υποσημείωση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εμείς το 2014 είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και από το 2014 και μετά, αντί να εκμεταλλευτούμε ένα κενό έτσι καλώς που υπήρξε και στον χώρο της αυτοδιοίκησης και στον χώρο του συνδικαλισμού, να μιλήσουμε δηλαδή με πολύ ευρύτερες δυνάμεις, γιατί υπήρξε μια κατάρρευση του πολιτικού σκηνικού, αν θυμάστε, μετά το 12, μετά το 11 μάλλον, δεν έγιναν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή και το 19 μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, και σίγουρα το 2023, παρά την ήττα που υποστήκαμε, δεν έγιναν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά επιτρέψτε μου ένα δεύτερο σημείο για αυτά που έλεγα προηγουμένως. Έχουμε αρκετά κοινά σημεία τοποθετήσεων για την πορεία της χώρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό φάνηκε δηλαδή στα προγράμματα των κομμάτων πριν τις βουλευτικές εκλογές. Εξάλλου η πρότασή μας τότε, ανεξάρτητα αν τακτικά ήταν λάθος, ήταν να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με βάση την απλή λογική. Τα κοινά αυτά σημεία υπάρχουν και σήμερα, συνεπώς πεδίο συνεργασιών προφανώς και υπάρχουν. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση για σύγκληση κομμάτων κτλ. Νομίζω ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μόνο από ένα συγκεκριμένο στέλεχος.
Ναι, από τον κύριο Σπύρτζη υπάρχει η πρόταση.
Ναι.
Και φαίνεται ότι η πρόταση αυτή βρίσκει τοίχο και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σήμερα βλέπω σε διάφορα πρωτοσέλιδα, όπως για παράδειγμα αυτό της Δημοκρατίας, να γίνεται λόγος για ένα θερμό επεισόδιο Πολάκη Χαρίτση. Και επειδή είστε και διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη εκεί. Υπήρξε πράγματι.
Απολύτως τίποτα, επειδή όχι απλά με διευθυντής, ήμουν παρόν στη συνεδρίαση.
Ωραία, πείτε μας τι συνέβη εκεί και μιλούν για θερμό επεισόδιο.
Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε ένας ουσιώδης διάλογος. Ούτε καν έφτασε τα όρια, να το πω έτσι, αντιπαράθεσης σε καμία περίπτωση.
Έντονος διάλογος.
Όχι, ούτε καν έντονος διάλογος. Όχι. Υπήρξαν απόψεις, δεν υπάρχει πάντα ταύτιση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε επεισόδιο. Καν με την έννοια του επεισοδίου, έστω ενός ήπιου επεισοδίου. Τίποτα απολύτως δεν έγινε.
Υπήρξε αποχώρηση στελεχών.
Όχι.
Γιατί μιλούν για αποχώρηση της κυρίας Αχτσιόγλου, της κυρίας Φωτίου.
Όχι. Είναι, κοιτάξτε, δεν είναι λόγω άλλων εργασιών της Βουλής. Άλλοι έρχονται πιο αργά από ό,τι ξεκινάει, άλλοι φεύγουν πιο νωρίς από ό,τι τελειώνει. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Πραγματικά είναι απολύτως ψευδές το δημοσίευμα. Δεν ξέρω πού βρήκαν την πληροφορία, αλλά είναι απολύτως ψευδής.
Τώρα, έχετε και πολιτική γραμματεία σήμερα.
Ναι.
Και διαβάζω ότι εκεί θα υπάρξει κάποιο κείμενο, λέει, κριτικής απέναντι στην ηγεσία από την ομπρέλα.
Ναι, δεν το ξέρω, το διάβασα κι εγώ, θα το δω, αλλά πέρα από τα κείμενα η σημασία έχει να καταλήξουμε όσο γίνεται συλλογικότερα και στην αποτίμηση του αποτελέσματος των φοιτητικών εκλογών και κυρίως σε μια συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας κεντρική επιτροπή, έχουμε ένα συνέδριο και πρέπει να αποφασίσουμε το πώς και πότε θα γίνουν. Αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα πέρα από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις.
Κύριε Τσίπρα, αυτά που τώρα τι κείμενο θα κατεβάσει ο Μπρέλα, τι θα γίνει με τον Μπαστούνι και τι θα γίνει με το άλλο κτλ. Έχω την εντύπωση και δεν την έχω μόνο εγώ ότι δεν αφορούν την κοινωνία. Η κοινωνία έχει τα θέματα της, έχει τα θέματα ακρίβειας, γίνεται πόλεμο στην περιοχή εδώ 2 ώρες με το αεροπλάνο δίπλα. Έχει ζητήματα που αφορούν, διαβάζω εδώ σήμερα και στην Αυγή για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς γίνεται η μοιρασιά. Έχει θέματα καθημερινότητας και τώρα εσείς ούτε άκρη βρίσκεται μεταξύ σας. Ούτε φεύγουν κάποιοι που διαφωνούν με τον νέο πρόεδρο. Εσείς και καμιά φορά και προσωπικά, εγώ έχω και σας έχω τη συμπάθεια που σας έχω, αλλά είστε και εσείς λίγο εριστικός. Δεν είσαστε ενωτικός, πως που στο ρόλο σας θα έπρεπε να είστε λίγο πιο ενωτικός. Μπας και το μαγαζί, πάρε τα πάνω του, γιατί δεν το βλέπω πολύ.
Γιατί το λέτε, ότι δεν είμαι ενωτικός.
Είστε λίγο οξύς. Πολιτικά πάντα, δεν λέω προσωπικά, έτσι.
Κοιτάξτε, στην προηγούμενη περίοδο που ήταν σε κομματικές εκλογές υπήρξαν πολλά πειρά από τη μία πλευρά και πολύ λίγα από την από το πλευρά. Απλά προσπάθησαν να θέσουν τα θέματα όσοι είχαν, νομίζω. Τώρα, μετεκλογικά από τις κομματικές εκλογές, νομίζω υπέρ της ενότητας είναι όλοι από εδώ πλευρά. Δηλαδή, θέλουμε να διατηρήσουμε την ενότητα, δεν περισσεύει κανείς, αρκεί να πηγαίνουμε όλοι μαζί στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή, να ασκούμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Γι' αυτό άλλωστε μας έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Νομίζω αυτό.
Τώρα, το συνέδριο, πότε, αν έχετε προσωπική εκτίμηση εσείς, γιατί θα αποφασίσετε βέβαια, μπορεί να γίνει Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο. Μάιο, Ιούνιο.
Πρέπει να γίνει.
Σας έβαλα δύσκολα.
Πρέπει να γίνει τότε που θα είμαστε έτοιμοι.
Μήνα.
Πρέπει να γίνει τότε που θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές. Προφανώς θα γίνει πριν τις ευρωεκλογές. Νομίζω για τον Νοέμβρη που συζητάγαμε είναι πολύ δύσκολο να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα ορισμένο συνέδριο. Πρέπει να γίνει ένα συνέδριο αφού έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες εκείνες όπου θα συμμετέχει πολλής κόσμος, δηλαδή μεγάλο μέρος της κοινωνίας που μας στηρίζει. Έγινε ένα πρώτο βήμα με τη μεγάλη συμμετοχή στις κομματικές εκλογές. Αυτό το βήμα πρέπει να το διευρύνουμε.
Ανησυχείτε. Έλα, Αντώνη, και κάνω μετά εγώ.
Ναι, τώρα εσείς κύριε Τσίπρα, έμπειρος τέλεχος είσαστε. Δεν είπατε μια κουβέντα στον πρόεδρο να φύγει την επόμενη μέρα των εκλογών και όχι την ημέρα των εκλογών να πάει στο Μανχάταν, δεν ξέρω που πάει, για να φέρει τα πράγματά του άνθρωπος, να πάει 100 φορές. Άρα μπορούσε να φύγει Δευτέρα πρωί, απόγευμα, δόξα τω Θεώ, πτήσεις έχουμε απευθείας από την Αθήνα. Δεν ήταν και καλό αυτό.
Νομίζω παρόν.
Να τον είχατε συμβουλεύσει.
Έστω και μέσω του βίντεο ήταν παρόν για το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Τα σύγχρονα μέσα μας παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Δυστυχώς πρέπει να μεταβεί, γιατί πρέπει να γίνει μια μετακόμιση, ας το πούμε έτσι, και κλείσιμο λογαριασμών. Δεν εννοώ οικονομικό λογαριασμό.
Επειδή είπατε τη λέξη μετακόμιση, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να μετακομίσουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο αποχωρήσεων ή τυχόν διάσπασης?
Κοιτάξτε, ανησυχία προφανώς και υπάρχει. Δεν θα έλεγα την αλήθεια να σας πω ότι δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο θέμα, αλλά ελπίζω ότι θα επικρατήσουν σύν το χρόνο δεύτερες σκέψεις Γιατί δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει και πουθενά να πάνε. Δηλαδή πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια ορισμένη σύνθεση, να το πω έτσι. Οι μέχρι τώρα κριτικές οι οποίες ακούγονται δεν έχουν να κάνουν με πολιτικές. Προσωπικά δεν έχω ακούσει. Δηλαδή έχουν να κάνουν κυρίως ότι δεν είναι αποδεκτό το πρόσωπο που εξέλεξε η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που συμμετείχε. Και ήταν πολλές δεκάδες χιλιάδες ο κόσμος που συμμετείχε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Αυτόν εξέλεξε ο κόσμος, αυτόν στήριξε ένα μεγάλο μέρος του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, των ήδη υπαρχτών μελών δηλαδή, και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Να τσακωθούμε για πολιτικές, να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε γιατί δεν είναι αποδεκτό κάποιο πρόσωπο, νομίζω είναι ανέκδοτο.
Το πρόσωπο έχει να κάνει με τις θέσεις που εκφράζει. Δεν έχω να κάνει με. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή όχι στον κύριο Κασελάκη.
Δεν εκφράζονται διαφορετικές θέσεις με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει τον πολιτικό του λόγο, να γίνει πιο πιστικός σε μεγάλα ακροατήρια. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό και όποιος δεν το βλέπει. Δηλαδή πρέπει να το ξανασκεφτεί δύο και τρεις φορές. Δεν μπορεί να έχουμε την πολιτική που είχαμε από την κυβέρνηση τα προηγούμενα 4 χρόνια και αντί ο κόσμος να τιμωρεί την κυβέρνηση, να τιμωρεί εμάς. Κάτι έχει γίνει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Άρα χρειάζονται κάποιες αλλαγές και στον πολιτικό λόγο, πιθανά και σε πολιτικά ζητήματα. Και σε αυτό ας τσακωθούμε. Ποιες πολιτικές χρειάζονται.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Τσίπρα.
Καλημέρα.